Velkommen til Liv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Jan Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sayers. Den handler om den skotske Brian McKinnon, som havde et brændende ønske i livet at blive læge. Men han blev smidt ud af medicinstudiet efter bare et år. Han måtte finde en vej tilbage og fik efter mange afvisninger en god idé at starte på gymnasiet igen og få en ny studentereksamen under et andet navn. There goes the devil, telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give.
Årets musical på gymnasiet i den skotske by Birsten var en succes. Året var 1993, og forestillingen var South Pacific. En musical, der foregår i det sydlige Stillehav under 2. verdenskrig, og ikke mindst handler om racisme. Der var ros til hele forestillingen, men en af de studerende stjal rampelyset, da han sang en sang om kærlighed. Brandon Lee, som havde en af hovedrollerne, og han sluttede sangen af med at give sin elskede et stort kys på scenen. For Brandon var succesen en berusende følelse. Da han tidligere på året var begyndt på sidste årgang på Birsten Academy, efter at være flyttet til Skotland fra Canada, blev han set som en sær snegl. Han så langt ældre ud end sine 16 år, og virkede også mere moden end de medstuderende. Men på den anden side havde han en tragisk baggrund. Hans mor, som havde været operasanger, var død i en ulykke. Nu boede han med sin bedstemor i skotske Birsten, fordi hans far var professor og havde for travlt til at have ham boende. Brandon fandt venner. Han havde ikke noget problem med at omgås de andre studerende, som ellers var udsatte og upopulære. Som Stefan, der konstant var blevet mobbet for sin mørke hudfarve, eller Brian, der havde en anderledes musiksmag, og som i Brandon fandt en ligesindet, som han kunne høre og diskutere musik med. Brandon blev med tiden populær. En slags samlingspunkt for klassen, og han holdt fester for dem i sin bedstemors hjem, hvor de andre beundrede ham for hans evne til at mixe cocktails. Takket være kanadiske regler kunne Brandon som den eneste i klassen køre. Brandon havde ikke noget imod at lægge bil til, hvis der var brug for det. Både det med at blande cocktails og at køre bil virkede meget voksent og cool på klassekammeraterne, og Brandons stjerne voksede. Han klarede sig strålende fagligt og fik den ene topkarakter efter den anden. En mønsterelev, der rakte hånden op i alle timer og indimellem stillede dybsindige og indsigtsfulde spørgsmål, der kom bag på underviserne og fik dem til at stoppe op for at tænke sig om. Birsten Academies ledelse havde også ros til Brandon. Man skulle tro, at Brandon Lee altid havde gået på gymnasiet, så godt passede han ind, lød det fra rektor. Rektoren var tættere på, end han anede. Brandon Lee havde gået på gymnasiet før, 13 år tidligere. Dengang var han kendt under sit rigtige navn, Brian McKinnon. Han havde endda haft nogle af de samme undervisere, og han var med egne ord ved at græde af skræk, da han som 31-årig tog tilbage til gymnasiet for at tage sin studentereksamen en gang til under nyt navn. Men han kunne ånden lettet op. Ingen kunne tilsyneladende forestille sig, at nogen 31-årig ville prøve noget så vanvittigt, som at udgive sig for en ung gymnasiestuderende og tage tilbage på skolebænken. Så selvom han fra begyndelsen blev kaldt The 30-something, som løst kan oversættes med den halvgamle, anede ingen uråd. Først et år senere, da skandalen brød løs, stod det klart for klassekammeraterne, at deres ven, Brandon Lee, var den langt ældre Brian McKinnon, og at han havde løjet om stort set alt. Brian McKinnon voksede op i udkanten af Glasgow i bydelen Milton. Milton er et af Glasgows fattigste områder, råt og med stor arbejdsløshed og mange enlige forældre. Lille Brians forældre havde dog formået at holde sammen, og de havde begge job. Moren var ikke operasanger, og faren ikke professor. Hun var sygeplejerske på et plejehjem, og han var ansat til at få skolebørn sikkert over vejen, den opgave, som i Danmark som regel varetages af skolepatruljer. Begge havde store ambitioner på deres drengs vegne. Måske især hans mor, som Brian havde et tæt forhold til. Brian skulle læse medicin og være læge. Uddannelsesmulighederne i Milton havde et dårligt ry. Til gengæld var det nærliggende Birsten kendt som et grønt og velstående område med gode skoler. Et trygt samfund med ca. 30.000 indbyggere. Så da Brian fyldte 12, besluttede forældrene at rykke til Birsten for at give deres søn en bedre chance for at få lægedrømmen til at gå i opfyldelse. Det var svært for Brian at falde til i det meget klassebevidste Birsten, hvor den forkerte adresse kunne betyde forskellen mellem at være populær og mobbeoffer. Eleverne i skolen havde også helt styr på, hvem der kom fra området oprindeligt, og hvem der var flyttet til for at klatre op af den sociale rangstige. Så Brian holdt sig mest for sig selv. Han var heller ikke en af de kønne, populære drenge, som alle gerne ville hænge ud med, og han følte også, at han ikke var klar til det liv, som de andre elever havde. Men da han kom i gymnasiet, klarede han sig godt. Hans studentereksamen var god nok til at få ham ind på det prestigefyldte medicinstudie på Glasgow University, og han havde ingen problemer med første semester. Derefter begyndte det at gå galt. Ifølge Brian selv blev han ramt af uforklarlige og langvarige influenzasymptomer. Han dumpede sine eksamener efter første år og stod til at blive smidt ud, men klarede sig igennem sygeeksamenerne. Året efter var det galt igen, og denne gang var der ingen noget. Brian blev smidt ud fra medicinstudiet. Han var dybt ulykkelig. Han følte det, som om det var verdens undergang, og en mulighed, der blev frarøvet ham. Hans vrede over, hvad han opfattede som universitetets uretfærdighed, var voldsom. Og selvom universitetet både dengang og i dag fastholder, at alle procedurer blev overholdt, var han overbevist om, at han var blevet behandlet dårligt og forkert, og at systemet var imod ham. For Brian ville være læge. Han kunne ikke se anden mulighed i livet. Der var intet andet, han havde lyst til. Han studerede en overgang sundhedsvidenskab på universitetet for at få karakterer, der kunne give ny adgang til medicinstudiet, men uden succes. I årene efter forsøgte han på alle mulige måder at få en plads på et universitet, men overalt blev han afvist. Også da han søgte udenlands og prøvede optagelse på universiteter i Canada. Fordi han allerede var blevet smidt ud af et medicinstudie efter dårlige karakterer, kunne han ikke optages på andre universiteters lægeuddannelse. Han levede beskedent af sin indtægt som vicevært for en fitnessklub, langt fra lægedrømmene. Men han havde ikke glemt dem. Da hans far døde, udtalte faren som sit sidste ønske, at hans søn ikke måtte opgive at blive læge. Brandon sagde selv, at det var farens ønske, der drev ham. Men naboer bekendte af familien havde en anden udlægning. Brians mor var sygeplejerske, og den, der skubbede på for at få sønnen til at gå på medicinstudiet og blive læge. Nogle gange omtalte hun ham ligefrem som læge over for naboer. Og måske var hans mor også en del af det plot, som han til sidst udtænkte. At skaffe sig en ny studentereksamen under et andet navn, så han ad den vej kunne komme tilbage på universitetet. Han fortalte sin mor, at han gik til voksenundervisning, og ifølge Brian selv troede hun på ham. Men i virkeligheden planlagde Brian en ny karriere under et andet navn. Brian forfalskede et par dokumenter, blandt andet en anbefaling fra en fiktiv canadisk underviser. Dokumenterne fastslog, at Brian Lee, 16 år gammel, havde gennemført dele af sin gymnasieundervisning i Canada. Nu manglede han sidste år. Birsten Academy efterprøvede ikke påstandene og accepterede at tage imod den nye elev. Inden studiestart i 3. G gjorde Brian sig umage for at ændre sit udseende. Han tabte sig, så han blev ranglet og mere teenager at se på. Det glatte, mørke hår krøllede han hver morgen, så det blev mere fyldigt. Han plukkede sin buskede øjenbryn, og han tilføjede et par runde briller. Uigenkendelig var han ikke. Men omvendt lignede han heller ikke en voksen mand eller sit 16 år yngre selv. Da skoleåret begyndte, var han især i begyndelsen rædselsslagen for at blive opdaget. Ryan vidste godt, at han ikke lignede en teenager, og derfor havde han også gjort sig ekstra nørdet. Blandt andet dukkede han op med en attaché-mappe i stedet for en skoletaske. Uniformen var ulasteligt strøget og tilknappet, og han talte dæmpet. Han havde opfundet en tragisk baggrundshistorie med en død mor, der kunne forklare, at han var så moden af sin alder. For at underbygge historien om, at han havde boet i Canada, krydrede han sit skotske med en kanadisk accent. Samtidig havde han ifølge nogle af sine kammerater en evne til nærmest at hypnotisere. Hvis han sagde, at han var 16 år, så var det umuligt at tro noget andet. Også selvom selv de yngste skolebørn kunne se, at han ikke var en pur ung mand, og lærerne burde have bemærket, at der var en anden voksen i klasselokalet. Måske blev han beskyttet af, at ingen kunne forestille sig så vild en løgn. Og selvom han klarede sig fremragende fagligt, gjorde han sig umage med at holde sig lidt tilbage. Han ville ikke risikere at blive årets bedste student eller andet i samme retning, der kunne placere ham i søgelyset. Efterhånden som han blev mere populær i klassen, begyndte han også at invitere kammeraterne hjem. Hans mor var villig til at sige, at hun var hans bedstemor, og hun serverede te og kage til de unges lektielæsning. Ville hun have gjort det, hvis hun ikke var en del af planen? Senere ville Brian afvise, at hans højt elskede mor var vidne om bedraget. Men hun stod i hvert fald ikke i vejen, og gik også med på løgnen om deres biologiske forhold ved at spille bedstemor. Som Brandon fik Brian endnu en chance for at opleve hans ungdom. Denne gang følte han sig mere fri i selskab med klassekammeraterne, og selvom målet entydigt var at komme ind på medicinstudiet, var han langt bedre tilpas som Brandon Lee, end som Brian McKinnon. Han nød venskaberne og undervisningen, og måske også fornemmelsen af at være ovenpå socialt og fagligt. Da skoleåret var forbi, havde Brians alias Brandon fået topkarakterer i alt. Vejen var banet til medicinstudiet, denne gang i den skotske universitetsby Dundee. Men selvom banen nu var klar for at søge videre, havde Brian svært ved helt at slippe sin identitet som Brandon og sine gode venner i gymnasieklassen. Og da han i slutningen af skoleåret opdigtede en historie om, at hans bedstemor var død, sagde han ja, da tre unge kvinder fra klassen inviterede ham med sydpå i skolernes sommerferie som trøst. Ferien gik ikke godt. På et tidspunkt kom alle op og skændes. Hvad der derefter skete, er ikke helt klart, eller rettere. Der cirkulerede forskellige udgaver af historien, både i medierne og hos kammeraterne, og som den blev fortalt af tidligere klassekammerater. I den ene kom en af de unge kvinder til at se Brians pas og opdagede, at han havde et andet navn og en anden alder. I den anden handlede det om, at en fejlleveret pakke afslørede hans rigtige navn. Og i en tredje var det Brian selv, der indrømmede sit snyd. Uanset udgave endte det med en anonym henvendelse til gymnasiet om, at Brandon Lee ikke var, hvem han sagde, han var. Der findes et pressefoto af eleverne på Birsten Academy, da sandheden afsløres i medierne i september 1995, mere end et år efter, at Brian som Brandon Lee fik sin studentereksamen. De unge står med en lokal avis, hvor skandalen er på forsiden, og alle stimler sammen for at læse med. Både grinene og øjnene er store. Ingen kan helt forestille sig, at en mere end 30 år gammel mand skulle have succes med at udgive sig for at være en ung gymnasieelev i over et år. Historien blev ikke bare en historie i Skotland, men gik store dele af verden rundt. Brians hjem blev nærmest belejret af pressen, mens Brian selv var på ferie og ikke anede, at hans falske identitet og alder var afsløret. Han indvilgede i at give et enkelt interview, men derefter var det slut. Han undskyldte til både gymnasiet og det universitet, der havde indvilget i at optage ham på medicinstudiet. Han havde ikke haft til hensigt at gøre nogen fortræd. Han ville bare gerne ind på det lægestudium, som i hans rigtige navn var blevet lukket land for ham. Brian håbede, at sagen dermed var lukket. Han tog fejl. Universitetet i Dundee smed ham prompte ud. Hans kvalifikationer var gode nok til optagelse, men han kunne ikke studere på falske forudsætninger. Brandon Lee var en opdigtet person. Lægestudiet var en saga blot. Men historien om den gamle gymnasieelev levede videre. Den var fast samtaleemne i Birsten og andre steder i Skotland, fordi den var så utrolig. Hvem ville ikke gerne kunne have været gymnasieelev igen, men med en voksens større erfaringer og mindre usikkerhed? Men sådan så hans klassekammerater det ikke. Når de blev spurgt, hvorfor de ikke fattede mistanke, var svaret, at det aldrig faldt dem ind dengang, at nogen ville lyve på den måde. Hvorfor skulle noget menneske dog nogensinde ønske sig at komme tilbage til ungdommens usikkerhed og skolen, når voksenlivet lå åbent? En af Brians klassekammerater, Jono McLeod, blev siden journalist og filminstruktør. Og historien blev ved med at fascinere ham. Hvem var denne Brandon Lee, som han og de andre havde gået i skole med? Han begyndte at opsøge klassekammeraterne fra dengang for at høre deres historie og hvordan de mindedes den falske teenager. Og gradvist fik han materiale til dokumentarfilmen My Old School, Min Gamle Skole, som fik premiere i efteråret 2022. I filmen fortæller klassekammeraterne, hvordan de opfattede Brandon, som de stadig kalder ham. Og generelt er det med stor velvilje og en form for ømhed. Historien kunne let være blevet fortællingen om en klam type, der snyder sig ind blandt teenager og omgås langt yngre kvinder og mænd og udnytter dem. Men sådan husker klassen ikke den mand, som udgav sig for at være Brandon Lee. De husker ham som en god kammerat, som ikke udnyttede det at være voksen. Der var dog enkelte episoder, som set i bagklogskabens klare lys, måske var problematiske. For var der ikke det der kys i slutningen af Brandon Lees store solonummer i musicalen? Det er her, at hukommelse viser sig at være en usikker størrelse. Klassekammeraterne husker kysset som kysk og let, men optagelserne fra dengang viser, at det var ret eftertrykkeligt. I høj grad et rigtigt kys mellem en 31-årig mand og en 16-årig ung kvinde, som ikke ved besked om, hvem hun kysser i virkeligheden. Er det i orden? Det var trods alt et teaterstykke. Gymnasieeleverne fra dengang var uenige om detaljerne og præcis, hvad der skete. Men bortset fra kysset, er det tydeligt, at Brians hensigt ikke var at score hverken sex eller kærester. Flere af de tidligere klassekammerater taler om, hvordan han har hjulpet dem på flere måder. Med lektier, med venskab, med gode diskussioner. Han var muligvis en svindler, men han var ikke nødvendigvis en slyngel. Brian McKinnon optræder selv i dokumentarfilmen, men kun som stemme. Han har hverken ønsket at vise sit ansigt eller at blive filmet. Det blev i stedet en kendt skotsk skuespiller, Alan Cumming, som i filmen lægger krop og ansigt til, mens det er Brian McKinnons stemme, man hører. Men filmen giver ikke dybere svar på, hvem Brian McKinnon er. For Brian kendte klassekammeraterne ikke, kun til den opdigtede figur Brandon Lee. Selvom meget ved hans person ikke stemte, havde han altid en god forklaring på de ting, der ikke gav mening. De fleste skotter var dybt fascineret af historien, ikke mindst på grund af løgnens størrelse. Brian McKinnon narrede de ellers så skeptiske skotter, selvom han nærmest dagligt kunne og navnlig burde være blevet opdaget, ikke mindst af skolens lærere. Historien er på sin vis en sørgmunter beretning om en opfindsom yngre mand, der ikke lader virkeligheden stå i vejen for at opleve sin anden ungdom. Der er flere i filmen, som bemærker, at Brandon Lee kunne gøre ting, som Brian McKinnon ikke kunne. Og at han kunne lide sin nye yngre personlighed bedre end den gamle. Men det er samtidig en tragisk historie om en mand, som ikke kan slippe sin besættelse. Som har mærket presset fra sine forældre fra den tidlige barndom, og er blevet et af en følelse af uretfærdighed, og ikke kan komme videre. Den tidligere klassekammerat, filminstruktøren Jono MacLeod, mener, at Birsten er en by, hvor ambitionerne er høje, og at byen er befolket med ambitiøse forældre og masser af tilflyttere, der ønsker at rykke op. Det har øget presset på Brian. Presset for at blive en succes. Alan Cumming, som skulle prøve at være Brian McKinnon og dermed kom tæt på ham, mener, at et af problemerne er fortællingen om, at man kan, hvad man vil. Bare man arbejder hårdt nok på sagen. Det er en fiasko at give op. En fiasko, som har fyldt Brian McKinnons liv lige siden, fordi han bare ikke kan give op. Og mens vi på de sociale medier kan være næsten hvem vi ønsker at være og opdigte identiteter, er der stadig også en verden, hvor fortiden og identiteten hænger ved og kan afgøre fremtiden. I dag, i 2022, er Brians mor vitterligt død. Brian selv er 59 år og bor stadig i byen Birsten. Med jævne mellemrum bliver han set ved computerne i det lokale bibliotek. Her søger han ind på medicinstudiet på universitet efter universitet, som afviser ham gang på gang.
Har lyttet til 29. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste episode skal du høre historien om Franco Albrecht, en loyal officer i den tyske hær. Intelligent, dygtig, pligtopfyldende. Men en dag fandt en opsynsmand i Wiens lufthavn en gammel pistol gemt på et herretoilet. Det blev begyndelsen på en terrorsag, og den inkluderede Franco. There goes the devil telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week.